Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ettervekst i Høyre handler om mer enn Monica Mælands koronafrisyre, men når skal Erna Solberg egentlig gi seg?
Og denne uken kom det en rapport som burde skape alvorlig hodebry for oljenasjonen Norge.
Dette den politiske situasjonen.
Som en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen. Eva Grinde,
ja, hei.
Hvem blir Høyre-leder når Erna Solberg en eller annen gang gir seg?
Ja, ikke sant? Det sånn veldig lurt å svare bastant på. Det har vi lært at det skal vi ikke. Det som sies om Erna Solberg jo at hun kan sitte så lenge hun vil i hvert fall. Hun kan velge selv når hun går av. Men jeg tror det kommer litt an på, altså hvis det kommer av en eller annen grunn en politisk situasjon hvor man ser for seg en slags mellomperiode, en sånn interimfase, så tenker jeg at det seniorer som Jan Tore Sanner eller Ina Marie Søreide som sitter rett under.
Ja.
Men på litt lengre sikt, altså de som sånn langsiktig skal ta over, der liksom to andre navn som jeg tror vi skal feste oss ved.
Men interimperiode, hva mener du med det?
Nei, jeg mener, altså hvis man ikke, hvis det kommer en, ja, hvis Erna Solberg vil av en eller annen grunn trekke seg rett for et valg eller noe sånt da, og at noen må ta over, at det er en eller annen sånn litt utenforliggende grunn til at hun må trekke seg, sånn at man kjapt må finne en ny leder.
En sånn konstituert partileder
på en måte. Slags konstituert, ja, men sånn som man må gjøre for en kort periode, så tenker jeg at det går i hvert fall an å tenke seg at da det noen som sitter veldig løst i stolen og som klare for den oppgaven, men så på litt lengre sikt så tenker jeg mer rising stars som Tina Bru og Henrik Asheim synes jeg utmerker seg ja. Som liksom generasjon 2 i Høyre.
Ikke sant, kjapt overblikk, Erna Solberg og partileder, det har de fleste fått med seg, det har hun vært ja. Siden 2004, hvis jeg husker riktig. Dette burde jeg vite, for jeg har skrevet boken med en gang.
Det var 2004.
Ja, og det betyr at hun har sittet, altså det er lenge å være partileder på toppen, det er jo 17 år,
mm.
det er lenge i norsk politikk. tror nesten ikke så mange som har sittet så lenge som partileder, men ok. Så hun det, den som jeg tror, som du sier, det hun så lenge hun vil selv. Det ikke noe krav om at hun skal gå, heller ikke hvis hun taper valget nå, tror jeg. Da må hun så fall, da må det gå veldig gærent. Og så det to nestledere på i dag, Tina Bru og Jan Tore Sanner. Ja, så det med Sanner, altså hvis hun skulle få en murstein i hodet, som man alltid sier, så det vel naturlig at Sanner...
Bare jeg mente det med interim, ja, murstein i hodet.
Ja, interim, murstein i hodet, eller interim, ja, som det også
som
kalles.
Det også,
ja,
som vi kaller det her da.
Men så, og der jo Tina Bru inne i, som du nevnte da, men Asheim, Ine Marie Eriksen, eller Ine Eriksen Søreide, utenriksminister, var jo lenge tippet som den neste høyrelederen, passer jo litt sånn i generasjonen, hun jo generasjonen under Erna, mens Tina Bru og Asheim jo generasjonen under det igjen.
Ja, i hvert fall, ja, litt, kommer litt an på hva man, politisk generasjon da.
Ja, jo, politisk generasjon.
Det som sier seg om Eriksen Søreide vel at det litt uklart hvilke ambisjoner hun har i den retningen, om hun har lyst. Ja, nei, hun absolutt et navn som det snakkes om da. Men det som jeg synes var litt, for det Høyre har jo da siden sist vi snakket her i podden, så har jo de hatt landsmøte, og det som jeg synes kom fram der da, det liksom fremveksten av en ny generasjon under den gamle, og liksom både da olje- og energiminister Tina Bru og kunnskapsminister Henrik Asheim hadde jo vært sitt sånn innlegg, ikke sant? Ja, du har jo skrevet om det. Litt sånn der kremlinologi-aktig tolkning av liksom, vi må se etter hvem som snakker på landsmøtet og så for å tolke liksom maktforholdene fremover. Ikke sant? Men de to var i hvert fall veldig sånn tydelige og klare og fordi man kunne lure litt på, liksom, så sånn, Høyre regjeringsparti har nå liksom tenkt på en sak og en sak alene nærmest, siste halvannet året, ikke sant? Korona, har de noe, det noe oppdrift her? Det noen ideer? Det noen saker? Og da tenker jeg at liksom det etterlatte inntrykk av møtet at det liksom en underskog der med mye energi som klar til å ta dette partiet videre, da.
Jeg synes det var VG hadde jo et større intervju med Tina Bru, hvor hun også ble spurt om hun kunne tenke seg å bli høyreleder, og det svarte hun jo
kledelig,
ja, det planen, men nei, hun var, egentlig synes jeg ikke det var så unnvikende, hun meldte seg vel på i det resten, men hun sa litt spøkefullt at det står mellom Sanner, eller det står liksom mellom Linda, Hofstad Helleland, Henrik Asheim og meg, eller og Ine, liksom ble nevnt, og så var Sanner også på der, og det ble også Sanner litt spøkefullt, det kan bli en kampvotering mellom oss fem, men det et felt. Så hun, jeg synes hun gikk ganske langt i det intervjuet med VG med å si at ja, hvis partiet vil det, så jeg klar. Det må man vel, det ikke så unaturlig når du nestleder, at du da også til disposisjon.
Man kan vel egentlig ikke sitte der og si at man overhovedet ikke interessert heller som nestleder, eller det litt uvanlig og litt rart hvertfall.
Nei, men jeg tror kanskje det var et signal på at nå det er greit å begynne, altså det liksom ikke sånn, vi har bare en leder, dette ikke noe diskusjon, det liksom åpen med at, ja, det kommer en tid etter her nå, og vi fem stykker hvertfall, som i den mixen, Sanner, Hofstad Helleland, Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim og Tina Bru. Så hun er ganske åpen på.
Så hun hadde Hofstad Helleland der, altså?
Hofstad Helleland har jo ledet programarbeidet frem mot dette landsmøtet, som jo også må si at Høyre, eller som heter et år med korona, det var jo et ganske sånn politisk og delvis liksom noen avstemninger og så videre, men de fikk jo kommunisert ut en del sånn politikk også fra landsmøtet sitt. Og så synes jeg som du sier, de viste også frem, ikke sant, Tina Bru holdt tale, Asheim holdt tale, Ine holdt tale, altså de fikk vist frem en del sånn nye, det var ikke sånn rent Erna landsmøte i et valgår som det var for eksempel i 17 og 13 og sånn.
Det virker som at det var ganske gjennomtenkt også. Ja. Og så en annen ting jeg la merke til, det var at temaet til Tina Bru, det var ikke fagorientert altså på olje og gass og energi, men det handlet mye mer om Høyres generelle politikk på en måte, hvem vi til for, hun gjorde jo et stort poeng av dette med hvem vanlige folk, som gikk liksom i rette med denne hele den debatten om å henvende seg til de vanlige, ikke sant? Og da gikk jo det på, vi har ikke lyst til å skille ut grupper, ikke sant? Og alle unike og så videre, men det var veldig sånn der, ja, litt sånn konfronterende mot den retorikken fra kanskje særlig Senterpartiet og Arbeiderpartiet da. Mm. Og det var litt, det har vi ikke sett, ikke sant? Erna Solberg går ikke inn i det. Hun driver ikke så mye med det, men her var det liksom litt mer punch, synes jeg. Selv om Erna var inne på noe av det samme hun også, men det var en, det var ikke en sånn sånn fagstatsråd innlegg dette her, det var mer en et lederinnlegg,
rett og slett. Ja. Det med uvanlige folk, det sa jo Erna Solberg i et intervju med vår kollega Ola Magnussen Rydde her i Dagens Næringsliv før landsmøtet, at Høyre er partiet for uvanlige folk. Mm. Vi er alle uvanlige, da, men som et stikk dette med vanlige folk.
Det synes jeg var bra.
Ja, det var i hvert fall det var litt gøy i hvert fall. Men så var det også litt sånn, det er litt den der individ, frihet, privat stat, altså som er en gammel Høyre-Arbeiderpartiet-akse, som er liksom gjenopplivet, men i rundt dette er det vanlige uvanlige. Alle mennesker er unike, og sånn sa Høyre, ikke sant? Det var en sånn old school. Vi tror på enkeltmenneske, mens liksom Arbeiderpartiet er bare opptatt av liksom det kollektive. Det er litt selvfølgelig karikert, men
det er lurt å gjøre den. Ja, det er lurt å gjøre den litt tydelig innimellom. Ja. Altså hvis ikke så kan det jo bli veldig sånn der styringspartiene i Norge er helt like på en måte.
Du hører den brainstormen bak der, hvor de har sittet sånn, ja. Sikkert med noen rådgiver sånn, vi er partiet for uvanlige folk, vi er alle uvanlige. Hvordan skal vi liksom, altså høre liksom hvordan den soundbiten er utformet, ja. og at den kommer også i talen, men hun var tydeligvis fornøyd med den, siden hun liksom slapp den i det intervjuet med oss da, før landsmøtet, synes jeg, ja, den var litt gøy, ikke sant? Og samtidig, sånn er litt gøy, synes jeg.
Ja, samtidig så er det jo også Erna Solberg som har kanskje gått litt motsatt vei på den måten at hun har breddet ut partiet, hun har også fått æren for det, ikke sant? At før hennes tid så var det sånn skatt og skole, mens hun kom inn på denne, liksom, dette slagordet mennesker, ikke milliarder og så videre, og har satset på en helt annen måte i detalj på helse, psykisk helse og skole og så videre. Og det tenker jeg også tilbake til disse up and coming folka i partiet da, med Asheim sitt innlegg. Det handlet jo om alt hva denne regjeringen har gjort for skole og utdannelse, og det er jo faktisk en del ting de kan huke av på. Og jeg synes også at denne satsingen som de er inne på ungdomsskoletrinnet er litt sånn, den kom på overtid, fordi det er jo vært et sånn litt sånn stemodlig behandlet del av hele løpet. Så det var også, og så er det en ting som jeg tenkte på med den nye generasjonen og hva som kom fram på i forbindelse med landsmøtet, så ser det ut som det er en slags generasjonskonflikt mellom eldre kvinner og yngre kvinner når det gjelder saker som kontantstøtte og tredeling av permisjonen. Så der hadde jo også vi et intervju med Tina Bru og Sandra Bruflott, som jo er tidligere unge Høyre-leder, og som nå stiller til stortingsvalg. Begge to med småbarn. For de gikk jo veldig inn for dette å gjøre om kontantstøtten til en ventestøtte, fordi det er et sånt gap før man får barnehageplass, ja. På grunn av når på året man er født og så videre, den saken der.
Ja, alle som har fått barn i desember vet det.
Ikke sant?
At du må ofte vente helt i august før du får den barnehageplassen, ja. Selv, og så barnet blir halvannet år og så videre, ikke sant?
Ja.
Så kan det være plagsomt hvis du er veldig avhengig av den plassen i det halve året der.
Men der var jo Erna den endringen der var ikke Erna for da. Nei. Og flere andre eldre kvinner i partiet også. Og det samme gjaldt dette med jeg tror jo de vedtok å justere på inndelingen og delingen av permisjonen, men der var også de yngre, i hvert fall Tina Bru gikk i bresjen for det å bevare den tredelingen da. Og da er det jo sånn at man tvinger far til å ta en ganske stor del av foreldrepermisjonen, ikke sant?
Ja.
Fordi at en hel tredjedel faller bort hvis han ikke tar den.
Nettopp.
Og det er litt radikalt for konservative Ja, for ja. En del konservative og sånt, ja, jeg, som glad I familien og privatliv. Det
lukter jo også litt taktisk spill her med KrF, ikke sant?
Kan
at, at Erna og de andre ved å gå mot det på en måte kommuniserer at ja da, Høyres landsmøte har vedtatt det, men, men kjære KrF, det, det skal få beholde kontantstøtten og så ikke sant, slapp av, det vi forhandler vekk dette standpunktet, hvis dere fortsatt vil være med oss, jeg tror så lenge man vi må ha med KrF, så, så kan man ikke fjerne den kontantstøtten, det, det, det tror jeg ikke noen partier kan faktisk.
Det kommer de vel ikke til å gjøre heller, altså de kommer Nei. Vel til å gi fra seg den som en av de første tingene I mulige forhandlinger, hvis det blir, den ser det jo ikke ja, den... helt ut som det.
Jeg spent om, faktisk om en rødgrønn regjering, eller, eller liksom en ny regjering med et annet flertall om de vil fjerne kontantstøtten. Jeg litt usikker på det, for det Senterpartiet jo heller ikke noe for å fjerne seg. Den overlevde jo 8 år med rødgrønn Jens Stoltenberg, ja. Så det, det
vanskelig
den, å ta av, ikke sant?
Jeg tenkte mer på det signalet som partiet Høyre ja, gir, om, det. En sånn under, om en litt nye tider, og at det kanskje kan endre seg etter hvert og sånn litt, da.
Ja, enig i det.
Med nye folk.
Men samtidig, altså, det jo litt slående, hvis vi snakker om Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Tina Bru, Linda Hofstad Helland, kanskje den som stikker litt ut, men som person kanskje, litt annen bakgrunn, Trønder, liksom, men også Jan Tore Sanner, hvor, hvis du skal si, liksom, vi en ideologisk kamp, vi en sånn kamp om høyre sjel, hvordan skal vi være ditt eller datt med, og som knyttet til forskjellige personer, altså at det ligger forskjellige. Det gamle hadde jo liksom Oslo Høyre mot Bunadshøyre, ikke sant, som Oslo Høyre var veldig prinsipielt og ganske sånn ideologisk og sånn ideologisk konservativt og veldig mye prinsipielle, på en måte ideologiske høyre standpunkter. Det, den fløyen tapte jo, Erna Solbergs Høyre jo
Nå det bare Erna Høyre nå.
Ja, men det så pragmatisk, ja. Ikke sant, at, at det sklir over I det ryggradsløse innimellom. De kan jo gå med på omtrent alt, ikke sant? Sånn, de har ingen prinsipper igjen, da. Nei.
Sånn Kjetil Alstheim hadde en veldig bra betegnelse, synes jeg, petropragmatisme.
Ja, ikke sant.
Det ja. Summerer det bra opp.
Ja, paret med litt, litt slapp økonomisk disiplin, men så enig I det. Men, men ingen av de 5 vi har nevnt her nå jo liksom, har jo tatt til ordet for en sånn nyorientering av Høyre ideologisk mot å bli et strammere, mer klassisk konservativt parti eller den type ting. Så, så det jo ikke så mye forskjell på dem politisk, som Nei, jeg kan se.
Det lite rivninger internt.
Ja, men det, men det interessant...
Ikke om følelsespørsmål, hvertfall.
Det interessant, tror jeg, I hvert fall mitt inntrykk at en av vurderingene som gjøres jo mer sånn taktisk, nemlig hvis det blir et regjeringsskifte, så skal man I 2025 da sannsynligvis opp mot statsminister Jonas Gahr Støre, da blir det han som hovedmotstanderen. Og da det tilbake til den som han, David Axelrod, han som jobbet for Obama, vet du, og skrev den fredsprisen til Obama, sånn. Han var en av de som så litt tidlig at Trump kunne ha en sjanse, han sa, hvis du skal gå til valg mot noe bestående, så må du komme en kandidat som det motsatte av det bestående. Du kan ikke ha en som ligner. Så ikke sant, Obama, Trump var total motsetning av Obama, og derfor kunne han ha en sjanse. Det var liksom det, da han sa velgere litt sånn, hvis vi har noe nytt, så vil de ha et menneske som helt annerledes. Så, så hvis du har en Jonas Gahr Støre godt opp I 60-årene, så vil jo mye tale for å velge en ung, eller mye yngre da, kvinne, ikke sant, med kanskje en annen bakgrunn. Det har vi hatt veldig sånn, du liksom på det laget eller det laget? Men hvis... Hvis Jonas Gahr Støre skulle tape dette valget, og du får en ny yngre partileder, ja, Hadia Tajik, eller en av de yngre generasjonene I Arbeiderpartiet, så, så det noen som sier, da kan det være en fordel for Høyre å beholde Erna Solberg, nettopp for å si at da går vi til valg på rutine, soliditet som frem og tilbake, mens de unge og uerfarne. Men
jeg tror Sanne kunne ha samme funksjon ja, da, kanskje. Ja. Altså som det der solide, ikke sant, støkurs. Ja. Signalet.
Men det ikke sant, dette jo en sånn, det var han som sa det til meg, og da hadde jo litt, jeg tenkte sånn, ikke sant, av og til så tenker politikere, de tenker på måter som ikke vi kan tenke oss. Skjønner jeg, men at det sånn, ok, så det liksom det også spiller inn, altså sånn, samtidig hvilket så, landskap skal vi konkurrere I på en måte?
Ja, og samtidig så det jo, så skal jo mye klaffe, ja, du skal jo vinne kampen internt, og så det jo som regel noen, det ikke bare noen som sitter og bestemmer heller. at nå, ikke sant?
Nei, nei.
Sitter ikke, det ikke sånn seminaravgjørelse heller, hvem som overtar.
Nei, du,
ikke,
du
men det kan være, man må bli enig om å se at det lurt, da, på en måte.
Ja, man må jo jobbe i fylker, men det viktigste jobben jo å jobbe i partiet, for det jo de som velger det. Det jo ikke liksom offentligheten rundt, og hvem som mest populær, det jo... altså, det er jo, ja, så jeg litt spent, jeg tror i hvert fall noen hevder at den reelle fighten nå da, faktisk, og det litt oppsiktsvekkende ved at de da hopper over på en måte generasjonen til Linda Hofstad Helleland og Ine Eriksen Søreide, det er at den står mellom Bru og Asheim, det liksom det blir en av de to som
de har jo hatt en podcast for lenge siden, Fritjof.
Ja, men de har en podcast sammen med stortingsrestauranten og alt det der, men
det den nye vinen.
Ja, og de kan vel leve med å tappe for hverandre, kanskje, begge to også, men jeg tror kanskje han, Asheim skal ikke undervurderes, hvis du ser Tina Bru har gjort det bra som olje- og energiminister, men han har jo da vært innom flere forskjellige statsrådsposter, sånn som vikaren, og folk har hatt pappa-perm eller mamma-perm og sånne ting. Han har ledet finanskomiteen. Han var også veldig involvert i programarbeidet sammen med Linda Hofstad Helleland. Så han har liksom, altså CV'en på en måte er litt sånn partileder CV, hvis du skjønner.
Ja, absolutt. Ja. Det vel
og så har han vært leder i Unge Høyre.
Veldig sterke navn. Ja, og de flinke til å, altså hvis man ser på hvem som har vært leder av Unge Høyre, så det veldig mange av dem som har blitt sentrale, veldig sentrale,
ja,
fremskutte politikere i Høyre etter hvert. Så de jo flinke til å bruke det som en sånn stepping stone. Men jeg bare lyst til å nevne en person til, som jeg tror har en høy stjerne og som vi kan komme til å høre mer om, det hun Sandra Bruflot som nå blir snakket veldig opp av folk i partiet. Hun jo 8 eller 29, tror jeg, og har blitt, så vidt jeg har skjønt, ganske sånn overtalt til å stille til Stortinget, eller vært selvfølgelig villet det etter hvert, da, men har vært litt usikker. Hun fikk jo en ganske sånn røff start på en måte, på sin politiske karriere som nestleder i Høyre.
Unge Høyre.
Unge, ja, Unge Høyre. Ja. Da Christian Tonning Riise jo fikk alle disse varslene mot seg, og ja, måtte gå av, og hun måtte ta over for en leder som da lå nede.
Ja. Ja, og håndtere en veldig krevende sak, selvfølgelig. Ja.
Utrolig vanskelig sak å håndtere, og den en av de tingene som sto igjen etter, det var jo selvfølgelig at Unge Høyre ikke hadde tatt tak i dette på en god måte, og det erkjente hun jo også, sånn at det som også kom fram var en veldig sånn åpenhet, synes jeg. Altså det var sånn ganske tøff situasjon å sitte i for et samlet pressekorps og snakke om hvordan man selv har gjort feil og en så betente saker, ikke sant? Ja. Og så en annen veldig sånn interessant aspekt av det der var jo også at i et ungdomsparti så er man jo også veldig sånn sammensveiset som regel, da, ikke sant? Sånn vennegjengaktig, ikke sant? Man er mye sammen ellers også, sånn at det ble veldig vanskelig for folk å varsle til henne og om han, fordi at de fremstod som sånn team og alt dette, ikke sant? Det var jo krasjinnføring for henne i håndtering av vanskelige saker, og det gikk ikke så aller verst.
Nei.
Og nå hun liksom, ja, så var hun 2 år leder i Unge Høyre, og så ble det vel litt mye familie plutselig og sånn, og så hun sluttet med det, men nå har hun satt på vei tilbake igjen, og veldig mange som fester håp til henne da.
Det,
det blir spennende, det generasjonen under nesten.
Ja, ikke sant, og det egentlig en liten digresjon, men det, hvis man ser på listen over Unge Høyres ledere liksom litt bakover nå, så det, ikke sant, så det ganske mange av dem som har tatt skrittet videre og blitt, kommet ganske høyt opp i Høyre. Ine Eriksen Søreide har vært leder av Unge Høyre, Torbjørn Røe Isaksen har vært leder av Unge Høyre, Henrik Asheim har vært leder av Unge Høyre, Tina Bru har ikke vært det, heller ikke vært i ledelsen faktisk.
Leder av Rogaland Unge Høyre.
Ja, men ikke liksom en av nestledere og sånn. Og nå da Sandra Bruflot, som du sier, ikke sant? Noen har forlatt politikken, Paul Joachim Sandøy ble advokat, og Christian Tonning Riise, ja, det kjenner vi jo til. Mens i Arbeiderpartiet, som jo har hatt en, altså leder AUF har jo tradisjonelt, ikke sant? Det Jens Stoltenberg og Trond Giske og Anniken Huitfeldt, ikke sant? Og sånn, men der det de tre siste lederne i AUF, Ina Libak, Mani Hussaini og Eskil Pedersen, jo alle ute av politikken.
Mm.
Og det altså, det klart det ikke alle som blir I politikken, men det liksom tre på rad fra AUF, som jo, altså det blir leder av AUF, jo et veldig... at de forsvinner ut av politikken, det litt interessant, synes jeg da. Faktisk.
Ja, det interessant og et problem for Arbeiderpartiet selvfølgelig, og så tenker jeg at der noe av forklaringen, tror jeg, 22. juli, og Utøya, altså Eskil Pedersen, den historien jo kjent, ikke sant, hvordan det veldig, veldig vanskelig, Libak også var jo der.
Ja.
Uten at jeg prøver ikke å liksom forklare det, men altså hvordan den hendelsen rammet liksom en hel generasjon I et parti, det det ikke noe det kan det ikke være særlig tvil om altså. Og så fikk de alt det trøblet med Giske og partikultur og sånt på toppen av det, og de to tingene der har ikke vært bra for rekrutteringen.
Nei.
Og sånn sett så liksom Høyre, selv om Arbeiderpartiet ser ut til å vinne valget, så kan det virke som Høyre mer et fremtidsparti.
På HR, på HR-siden, mener du? Ja.
Ja, men altså, politikk folk, da.
Ja, ja.
På HR-siden, ja.
Ja. Ja, det også interessant. Normalt, hvis en regjering ligger an til å tappe, så begynner jo de flinkeste folka på statssekretærnivå, rådgivernivå og sånn, og de forsvinner ut. Det jo det typiske tegnet hvis du ser at nå hvis mange flinke folk plutselig får seg nye jobber I denne, som, på første del av et valgår, altså første halvår I et valgår, så det typiske tegn på at troen på seier liten, men det ganske få som har sluttet. Det interessant å se. Det mulig de ikke tør, men... Men
hva da slutter Arbeiderpartiet, mener du?
Nei, altså Høyre sitt regjeringsapparat jo fullt av unge folk som selvfølgelig sånn, interessante for mange arbeidsgivere. Og hvis de hadde, og de sikkert forsøkt å si
det, men de gjør ikke det. Jeg tror mange av dem tror at det en god sjanse. Altså, ikke en høy, men at den så bra at det ikke noe vits å hoppe av dette skipet enda.
Nei. Vi håper kanskje
ja, de håper så sterkt da ja. Og viser til hvordan tallene så ut før valget 2017 og så videre
ja.
Og tolker den tror jeg veldig fordelaktig
ja. Ingen rotter forlater et synkende skip enn så lenge da
nei, noe sant? Sånt
ja. Ja, nei, det var, den satt eller, kanskje
ikke
helt.
Nei, jeg vet ikke helt. Hva med kapteinen og sånn? Ja,
det er det man pleier å si. Når liksom rådgiver og statssekretærsegmentet bare begynner å ta seg jobb I kommunikasjonsbransjen og andre steder.
Rottene stikker liksom.
Rottene forlater vi synkende skipet, ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vi hadde en sak til som vi skulle nevne på tampen her, som jo jo kan ha vel så mye å si for Norge som hvem som eventuelt blir ny leder når, hvis Erna Solberg noen gang går av. Det ikke sikkert hun har tenkt å gi seg.
Hun går aldri av.
Nei, ikke sant? Hva skal hun gjøre da? Liksom? Men det altså en rapport fra det internasjonale energibyrået IEA. Altså, det jo tusenvis av sånne rapporter som sier det ene og det andre, men det som litt spesielt med denne rapporten at før når man kunne møte, så hadde gamle Statoil, så nå Equinor, hadde hvert år en sånn energikonferanse.
Ja, ja, ja. Og da ble vi invitert
i det norske teater, og så var det konsert på kvelden og sånn. Og da kom han en som et fattig biroll, sjefen for IEA, og så viste han en sånn energy outlook, som var ganske respektert, og den var alltid sånn, ja, verden skifter til på en måte mer fornybar, men det kommer til å trenge så mye mer energi I verden, ikke minst fordi Kina skal elektrifiseres og få strøm og så videre, at norsk olje og gass en del av verdens energimiks, og spesielt gass, og det bra med Norge fordi vi lager den på en måte clean og så videre. Så, og særlig norsk gass, det vil det være etterspørsel etter I lang tid fremover, uansett om vi skal få et mer grønne samfunn.
Ja, bare la oss slå fast, altså, IEA var på en måte det som oljenæringen og oljeglade mennesker I alle partier og alle farger brukte som sin ammunisjon I klimadebatten, fordi de viste at uansett Parismål, så kommer det til å trengs, og norsk olje og gass, særlig gass, ja. Mye renere enn alternativet.
En kul, ikke sant? Ja.
Så, ja. Så det har vært en veldig, veldig viktig premissleverandør for pro-olje. Så der har vi baktatt den. Men så, denne uka her, så kom det en helt ny rapport.
Fra samme fattig biroll.
Ja. Nye toner, ja. Kan vi si.
Så han sier rett og slett at hvis vi skal nå Paris-målet da, om bare 1,5 grad oppvarming og komme oss til dette nullutslippssamfunnet I 2050.
Nullutslipp?
Ja, nullutslippssamfunnet I 2050. Det sånn jeg kommer til å snakke når det 2050, så skal jeg ha diksjon igjen. Derfor så
jeg ja, det var veldig bra. Med det var sånn
oral fremskrivning. Ikke sant? Men,
det høres ikke bra ut.
jo da. Fremmedord I hvert fall. Men så sier han at nei, nå går det så fort det kommer så mye ny energi at det ikke plass til dette og prisen også vil falle så mye at vi kan ikke åpne nye felt jo, vi kan tømme Johan Sverdrup for olje og gass og drive på en måte på de feltene vi driver men å åpne nye felt nå dette I verden altså men også I Norge, lete og finne opp nye felt med olje eller gass det kan ikke gjøres både på en sånn klima men det vil heller aldri ikke bli lønnsomt fordi at prisen vil falle så voldsomt og så,
det det som egentlig endringen her, ikke sant? Ja. For at IEA har man jo sett at har undervurdert fremveksten av alternativ energi. De har trodd at det skulle gå mye saktere. Ja. Så nå har de på en måte tatt inn over seg hvor fort det I ferd med å begynne å gå. Mm. Sånn at da har du den økonomiske situasjonen, sånn at det dette med klimarisiko som man snakker om, ikke sant? Mm. Å satse på olje en risiko rett og slett for økonomien.
Ja.
Men de sier jo også at dersom vi skal nå 1,5 graders målet, så må vi også slutte å lete etter ny olje og gass fra og med I år.
Ja.
Det jo det som liksom slår litt hardt da.
Den lei, og den
lei.
Og den jo, dette et sånt punkt som har vært hevdet, men litt sånn av MDG, ingen nye leting. MDG vil jo også stenge eksisterende felt, men altså det å liksom stoppe leting, det var noe som skrev her at det kan bli det nye på en måte Lofoten, Vesterålen nå, eller iskanten, nemlig at vi skal ikke åpne og lete til flere felt.
Mm.
På overskuelig fremtid. Det kan jo hende en dag at vi finner en måte å bruke dette på som gjør at vi ikke slipper ut noe. Da går det jo kanskje an å ta det opp. Kanskje vi får verdien, jeg vet ikke. Men og der
Rasmus Hansson var rimelig sånn...
Ja, for der merket det at Høyre, Arbeiderpartiet og liksom de klassiske styringspartiene og selv Espen Barth Eide som ganske godt liksom inne I sånn grønt skift og energivend og sånn, at da var det litt vanskelig altså. Fordi at dette går ikke opp. Fordi at den olje- og gassbransjen klarer ikke å snu seg over til å bli en så viktig og tung industri I Norge som også så lønnsom så fort.
Ja, du
de
tenker alternativ, ja.
Ikke sant? De er nødt til å liksom fortsette å lete og finne litt mens vi på en måte blir stadig grønnere, men de ser fortsatt at det skal være en sånn veldig lang overgang hvor liksom, ja, vi fortsetter med det vi gjør og så tar vi det litt ned, og så går det andre litt opp, ikke sant, og så videre, og så går det men det de sier at, nei, dette prisfallet her, det kan komme veldig brått, og det kan mye fortere enn det vi tror, og da risikerer man jo at hvis de for eksponert da, på nye felt og sånn så videre, så plutselig det masse som ikke blir lønnsomt lenger, plutselig det kastet bort masse tid, masse teknologi og så videre, og så ender det med at de har ikke penger, eller de har ikke rom da, til å snu seg om å bli den grønne industrien som de hevder at de en eller annen gang skal bli.
Men generelt så var de jo ute og sa liksom bare sånn, dette endrer egentlig ingenting. Altså det var oljenæringsvennlige partier da, som styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, og også vel Senterpartiet, var ganske raskt ut med at vi slutter ikke leting I morgen på grunn av en enkelt rapport, ble det plutselig, ikke sant? IEA som har vært sannhetsvitne hele veien. Men det går jo selvfølgelig an å skjønne at dette kom litt brått på. Jeg tror det gjorde det. Det virket ikke som det var noen, at dette var forventet en sånn, så sterk snuoperasjon fra IEA. Det I hvert fall fremstod sånn, som at det var ganske overraskende på de fleste.
Ja, for de har jo ikke vært noen sånn klimaaktivist I IEA. Det har jo vært et ganske sånn sobert, dette verdens energibehov, og sånn vil det bli løst, ikke sant?
De ikke klimaaktivister
nei, fortsatt. Nei, det jo et energianalys, hva skal man si, et energibyrå da, for verden, hvordan skal vi løse verdens energibehov, eller hvordan vil det bli løst?
Ja, det ikke det normativ, ja. Den ikke sånn, ja, vi må, så, hvis ikke går vi under type, men det mer sånn, ok, skal vi nå 1,5, så må faktisk dette skje, og nå alternative energikilder så påstå at det kan fort bli rett og slett ulønnsomt.
Det går raskere, ikke sant? Ja. Det produserer mye flere kilowatt enn det man tror.
Jo, dette må jo få en langsiktig, jeg tror det gode nyheter da, for klima. Det tror jeg at det, selv om ikke, jeg skjønner jo at ikke man kan si liksom, ja, vi legger om alt vi har sagt I løpet av en dag, det det ingen som greier. Men at vi dytter I riktig retning da, for de som kanskje ja, for de som opptatt av å ikke, at ikke kloden skal gå under og den slags.
Ja, jeg tror bare...
Men samtidig som vi overlever da, økonomisk, nei, det vi også opptatt av.
Hvis analysen rett, så nå kan vi jo ikke normativt, eller hvis det sånn, og det blir sånn, så har vi jo ikke noe valg, eller da blir jo mye av det vi holder på med, det blir jo ikke bare et sted, en eller annen dollarpris, så går det ikke. Da blir det så dyrt.
At, og det det som funker, vet du.
Og hvis du da har satset masse, og så I det du skal begynne å ta det opp, så sier du at ja, for å ta det opp, så må vi liksom ha minimum 40 eller et eller annet sånt per fat, men så prisen under det, så da har du jo tapt veldig mye penger. Men så jeg skjønner jo den første reaksjonen der, det endrer ingenting, vi må se på det, men jeg tror...
Samtidig så det jo, jeg må bare få inn det, altså samtidig så det et politikkelement I hvor fort den fornybare situasjonen skal gå, ikke sant? Altså man, det ikke helt upåvirket, det jo ikke sånn... Det ikke et liv som lever helt sitt eget heller. Det kommer an på hvordan man legger til rette for det og hvor mye man satser på det også til en viss grad.
Jo, men det jeg synes av og til faller litt ut I den debatten om norsk olje og gass, det at vi bruker ikke noe særlig norsk olje og gass I Norge.
Nei,
for vi har så mye vannkraft. Ja, så verdien og sånn, om dette her funker og lønnsomt, og sånt, det langt uten vår kontroll. Det verden som bestemmer det, eller liksom det globale energimarkedet. Av og til så får man inntrykk at det Norge som på en måte skal avgjøre om vi skal bruke olje og gass eller strøm. Vi har ikke noen innvirkning på det.
Nei.
Og hvis det endrer seg så fort som Ann Birol sier, ja, så må vi jo forholde oss til virkeligheten, uansett om vi skulle ønske at det ikke var sånn. Det hjelper ikke om Fremskrittspartiet som sier at det en stolt oljearbeider, og vi synes verden burde bruke olje og gass. Hvis ikke de vil ha det, så til en pris som lønnsom for oss. Så, ja, og det synes jeg av og til,
enig.
Det aspektet faller litt ut I debatten. Akkurat som man snakker som om vi kan bestemme hva slags energi verden ønsker, eller hva slags energiform verden ønsker å bruke. Det som han peker på en bil, å si at både utviklingen, kostnadene ved fornybar energi på vei ned, utviklingen av teknologien går mye fortere enn det man klarte å se for seg før, og det gjør jo noe med hele markedet. Ikke sant?
Det det gjør, og det når man ikke har noen kjøpere, så begynner det å hjelpe. Da kan vi begynne å håpe på at man virkelig ser seg om etter nye ting å tjene penger på. Markedet jo veldig effektivt, det jo det.
Ja, markedet effektivt.
Skal vi ikke avslutte med de ordene?
Jo, markedet effektivt, du har hørt en podcast fra Dagens Næringsliv, hvis du var I tvil om det. Den heter Den politiske situasjonen. For dere som hører på, så blir vi veldig takknemlige hvis dere sprer ordet, eller lyden, eller hva man skal si, til andre. Hvis dere liker det dere hører, og synes at flere burde høre på dette, så lik og del, som det heter. Og gjerne også abonner på podcasten hvis ikke du gjør det ved å trykke på den riktige knappen I hos din podcast-leverandør. Det var alt for denne uken. Nå det pinse, og vi tilbake neste uke. Produsent for den politiske situasjonen heter Oskar Bremer. Takk for nå.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.